kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. Diplomatic efforts ng European Union nagpapatuloy para tapusin ang karahasang nagaganap sa Gaza. Kaso ng COVID-19 sa India, bahagyang bumaba. Sa Pilipinas, Pangulong Duterte binawalan ng kanyang gabinete na magsalita tungkol sa West Philippine Sea. Para sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, nagpulong ang mga foreign minister ng European Union para pag-usapan ang paggamit ng political clout ng 27-nation bloc para tapusin na ang lumalalang gulo sa pagitan ng Israeli Armed Forces at Palestinian militants. Muling nanawagan si European Union Foreign Affairs Chief Josep Borrell ng ceasefire, hindi na umano katanggap-tanggap ang pagdami ng sibilyan na nadadamay sa inkwentro.
We condemn the rocket attacks by Hamas, another terrorist group, on the Israel territory. And we fully support Israel's right to defense. But we have also considered and stated that this has to be done in a proportionate manner and respecting international humanitarian law.
Libo-libong pamilya na ang nawala ng tahanan. Ang pamilya ni Almog Sahar ay isa sa mga palipat-lipat sa mga shelter sa Ashkelon sa South Israel. Ayon sa kanya, malaki pa rin ang trauma ang kanyang nararanasan sa pagkasira ng kanilang bahay dahil sa mga pagsabog.
I feel like every time I heard the boom, if it's a door that has been closed or everything that might be sounds like the rockets falling, it's give me a panic attack.
Higit 200 Palestinians na ang namatay sa airstrikes, kabilang ang 61 bata at higit 1,000 naman ang sugatan. Sa kaugnay na balita, hinamon ni Palestinian Ambassador to the United Nations ang administrasyon ni Joe Biden na makipagnegosasyon para sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Gaza's militant Hamas rulers. Tinukoy ni Riyad Mansour ang US na humaharang sa UN Security Council action.
If the Biden administration can exert all of their pressure to bring an end to the aggression against our people, nobody is going to stop in their way. Nobody is succeeding in bringing Israel into compliance to this global call for ending this aggression. Nevertheless, we will not give up. We will keep knocking on the door.
Dinepensahan naman ng White House ang kanilang strategiya. Sinabi ni White House Press Secretary Jen Psaki na umaaksyon ang Pangulo sa likod ng mga pangyayari.
The President's objective is clear, which is that he wants to see an end to the violence on the ground, an end to the suffering of the Israeli and the Palestinian people. As I've noted in the past, our focus and our strategy here is to work through quiet, intensive diplomacy. And he's been doing this long enough to know that the best way to end an international conflict is typically not to debate it in public.
Sa iba pang balita, tuloy ang plano ng Morrison government na magtayo ng 600 million gas-fired power plant sa New South Wales Hunter Valley. Ito ay sa kabila ng mga panawagang itigil na ang pag-invest sa fossil fuel technology. Ang Snowy Hydro Limited na pag-aari ng gobyerno ay magtatayo ng 660 megawatt open cycle gas turbine sa Kurikuri. Tinatayang makakadagdag din ito ng 600 trabaho sa gitna ng construction. Inaasahan namang gamit ang planta sa 2023 hanggang 2024 kasabay ng pagsasara ng AGL Lidl plant. At balita mula sa India, nabawasan ng bahagya ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa India sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namamatay habang punuan ang mga ospital. Sa unang pagkakataon, sa magkakasunod na linggo, mas mababa sa 300,000 ang naitalang daily infection. Lumampas naman sa 25 million na ang kabuuang bilang ng mga tinamaan ng virus sa India. Dahil dito, plano ng bansa na gamitin na lang sa kanilang bansa ang mga napoproduce na bakuna hanggang Oktubre sa halip na i-export papuntang COVAX. Balita naman mula sa Pilipinas, ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng gag order o ipagbawal ang pag-uusap sa publiko ng mga nagaganap sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng pag-angal ng ilang miyembro ng gabinete sa patuloy na pananatili ng mga Chinese vessels sa karagatang sakop ng Pilipinas o Philippine Exclusive Economic Zone. Iginiit naman ng Pangulo na ang gag order ay hindi senyales na tumitiklop ang bansa sa pagprotect sa West Philippine Sea. Samantala, sa iba pang balita, nanawagan naman si House Speaker Nancy Pelosi na i-boycott ang 2022 Beijing Olympics dahil sa mga pang-aabuso ng pamahalaan ng China sa karapatang pantao ng Uyghur Muslims. Sinabi ni Pelosi na hindi dapat dumalo ang mga world leaders sa kompetisyon na magaganap sa ika-apat ng Pebrero sa susunod na taon.
Really begs the question, what moral authority do you have to speak again about human rights any place in the world if you're willing to pay your respects to the Chinese government as they commit genocide? So honor your athletes at home. Let's have a diplomatic boycott if in fact this Olympics takes place. Silence on this issue is unacceptable.
Ilang rights group naman ang nagpulong kasama ang International Olympic Committee at nananawagan na alisin na ang palaro sa China. At para sa ating Eurovision update, hindi pinalad ang Australian artist na si Montaigne na umabante sa finals ng Eurovision Song Contest. Isa siya sa anim na kalahok na naalis sa semi-final stage. Ang kantang Technicolor ng ARIA winner ay ipinadala ng live to tape. Siya ang kauna-unahang sumali sa kompetisyon na hindi nakapag-perform ng live sa entablado sa Rotterdam. Una nang sinabi ni Montaigne na ang kanyang performance ay ginawa lang sa isang maliit na studio kung para sa mga kalaban na gumamit ng isang arena.
Over there, they'll do it in a massive arena, which accommodates pyro and confetti and all kinds of grand things. So that'll be the biggest thing, I think. But I'm hoping, you know, at the end of the day, it's a song contest. And I'm hoping, like, the strength of the song and the delivery of the song will sort of carry itself.
Ang mga kalahok mula Lithuania, Russia, Sweden, Cyprus, Norway, Belgium, Ukraine, Malta, Azerbaijan at Israel ay pasok sa finals. Mapapanood naman sa SBS ang mga pagtatanghal sa primetime evening broadcast. Ang semifinals ay ngayong Biyernes na sa 21 ng Mayo sa ganap na alas 8:30 ng gabi. Samantala, dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 47 pesos at 83 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay may halagang 37.14 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, magiging maulap ang papawirin at 23 degrees. Sa Adelaide, kapareho din at 19 degrees. Maulap din sa Melbourne at 19 degrees. Aambon naman sa Hobart at 18 degrees. Sa Canberra, malamig sa umaga. May morning frost pa pero magiging maaraw at 14 degrees. Sa Wollongong ay maaraw at 21 degrees. Ganon din sa Sydney at 21 degrees. Kapareho din sa Newcastle at 22 degrees naman. Uulanin ang Brisbane at 23 degrees. Uulanin din ang Cairns at 28 degrees. Pero magiging maaraw sa Darwin at 32 degrees at sa Maynila, magiging maulap at 30 degrees. Yan po ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.